19-нчы бүлек. Гайса Арихага кирип, аның аша үтеп бара иде. Анда салым җыючыларның башлыгы булган Зәкай атлы бер бай кеше яши иде. Ул Гайсаның нинди кеше булуын күрергә тырышып йөрде. Ләкин кыска буйлы булганлыктан халык арасыннан аны күрә алмады. Һәм Гайсаны күрү өчен алга йөгереп чыкты да кыргый инҗир агачына менеп утырды. Чөнки Гайса шул урыннан үтәргә тиеш иде. Гайса шул урынга җиткәч, югарыга таба карады һәм Зәкәйгә:
"Зәкәй, тизрәк төш әле. Чөнки мин бүген синең өеңдә кунакта булырга тиеш",
диде. Ул тиз генә төште дә аны шатланып кабул итте. Бу хәлне күргәннәрнең барысы да:
"Ул гынахлы кешенең өенә кирип, аның кунагы булды",
дип зарлана башладылар. Зәкәй исә торып Раббыга әйтте:
"Әфәндем, милкемнең яртысын фәкыйрьләргә бирермен. Инде кемне дә булса алдаганмын икән, аңа 4 тапкыр күбрәк кайтарып бирермен".
Гайса исә моңа карата:
"Бүген бу гаиләгә котылу килде. Ул да Ибраһим нәселеннән бит",
диде.
"Чөнки Адам улы югалганны эзләп табарга һәм коткарырга килде".
Кешеләр моны тыңлаганда, Гайса сүзен дәвам итеп, бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Чөнки ул озакламый Иерусалимга килеп җитәчәк иде. Һәм алар тиздән Аллаһы патшалыгы күренергә тиеш дип уйладылар. Шуның өчен ул әйтте:
"Затлы нәселдән булган бер кеше патшалыкны кабул итү өчен ерак илгә киткән. Ул аннан әйләнеп кайтырга тиеш булган. Ул юлга чыкканчы үзенең 10 хезмәтчесен чакырып, аларның һәрберсенә берәр алтын тәңкә биргән. Һәм мин кайтканчы буларны кулланып табыш казаныгыз" дигән. Әмма аның ватандашлары нәфрәтләнеп, "Без аның өстебездән патшалык итүен теләмибез" дип белдерү өчен аның артыннан илчеләр җибәргәннәр. Патшалыкны кабул итеп кайту белән үк, ул акча бирелгән хезмәтчеләренең күпме табыш алуларын белү өчен аларны үз янына чакырырга кушкан. Беренчесе килеп: "Хуҗам, синең бер алтын тәңкәң 10 тәңкә китерде" дигән. Хуҗасы аңа: "Бик әйбәт, син минем яхшы хезмәтчем. Кичкенә генә нәрсәдә ышанычлы булганың өчен 10 шәһәр синең кул астыңда булсын" дигән. Икенчесе килеп: "Хуҗам, синең бер алтын тәңкәң 5 алтын тәңкә китерде" дигән. Хуҗасы аңа да: "Мин сине 5 шәһәр өстеннән башлык итәрмен" дигән. Ә өченчесе килеп булай дигән: "Хуҗам, менә син биргән алтын тәңкә, мин аны кулъяулыкка төреп саклап тоттым. Чөнки мин синнән курыктым. Син кырыс кеше бит. Салмаганыңны аласың, чәшмәгәнеңне урасың". Хуҗасы аңа әйткән: "Әй яраксыз хезмәтче, мин сине үз сүзләрең белән хөкем итәм. Син минем кырыс булуымны, үзем салмаганны алуымны, үзем чәшмәгәнне уруымны белгәч, ни өчен соң мин биргән акчаны әйләнешкә кертмәдең? Шулай эшләгән булсаң, кайткач мин аны табышы белән алган булыр идем". Шуннан соң ул янында торганнарга: "Аннан акчаны алыгыз да 10 алтын тәңкәсе булганга бирегез" дигән. Алар аңа: "Хуҗам, аның 10 тәңкәсе бар бит инде" дип әйткәннәр. Ә ул аларга булай дип әйткән: "Сезгә әйтәм, кемнең бар аңа тагын бирелер, ә кемнең юк, аның булган нәрсәсе дә тартып алыныр. Ә инде үзләре өстеннән патшалык итүемне теләмәгән дошманнарымны монда китерегез һәм күз алдымда үтерегез".
Шул сүзләрне әйткәннән соң Гайса башкалар алдыннан барып Иерусалимга таба юлын дәвам итте. Зәйтүн тауы дип аталган тау янындагы Бәйтфәғи һәм Бәйтәнияга якынлашкач, ул:
"Алда күренгән авылга барыгыз. Анда кергәч, моңа кадәр өстенә беркем дә атланмаган, бәйләп куелган яш ишәкне күрерсез. Аны бәйдән ычкындырып, монда алып килегез",
дип шәкертләренең икесен үзеннән алдан җибәрде.
Әгәр берәрсе сездән: "Нигә аны бәйдән ычкындырасыз?" дип сораса, аңа: "Ул хуҗага кирәк" дип әйтегез.
Ике шәкерт китте һәм һәр нәрсәне Гайса әйткәнчә таптылар. Алар яш ишәкне бәйдән ышкындырган вакытта аның хуҗалары:
"Ни өчен ишәкне бәйдән ышкындырасыз?"
дип сорадылар. Алар исә:
"Ул хуҗага кирәк"
дип җавап бирделәр. Ишәкне Гайса янына алып килделәр. Үз киемнәрен ишәк өстенә салып, аның өстенә Гайсаны атландырдылар. Кешеләр аның юлына үзләренең үз киемнәрен җәйделәр. Ә ул Зәйтүн тауыннан төшә торган юлга якынлашкач, күп санлы шәкертләре шатланышып, көчле тавыш белән үзләре күргән барлык кыдрәтле могҗизалар өчен
Патша, Раббы исеме белән килүче мөбарәк, күптә тылычлы, югарыда данлау!
Дип Аллаһыны данлый башладылар. Шунда халык арасыннан кайбер фарисиләр Гайсәгә:
«Стас, шәкертләреңне тый!»
диделәр. Әммә ул аларга җавап биреп:
«Сезгә шуны әйтәм, алар тынып калсалар, ташлар кычкыра башлаячак!»
диде. Иерусалимгә якынлашкач, Гайса шәһәрне күреп, аның язмышы өчен елый башлады һәм әйтте:
«Әгәр син ичмасам шушы көндә генә булса да, синең тынычлыгың өчен нәрсә кирәген белсәң иде. Әммә бу хәзер синең күзләреңнән яшерелгән. Сиңа шундый көннәр килер. Дошманнарың әйләнә тирәңдә чокырлар казып һәм туфраклар өйеп, сине чолгап алырлар һәм һәр тарафтан кысарлар. Сине бөтенләй җимереп бетерерләр. Синдә яшәүче кешеләрне кырырлар һәм синдәге бер ташны да үз урынында калдырмаслар. Чөнки син яныңа Аллаһы килеп шәфкать күрсәткән вакытны белмәдең».
Гайса Аллаһы йортына кереп, андагы сатучыларны куып чыгара башлады. Ул аларга әйтте:
«Изге язмада минем йортым дуа кылу йорты булачак дип язылган. Ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндердегез».
Ул һәр көн Аллаһы йортында өйрәтте. Баш руханилар, канунчылар һәм халык аксакаллары исә аны һәләк итү әмәлен эзләделәр. Әммә аңа каршы нинди дә булса әмәл таба алмадылар, чөнки бөтен халык һәрвакыт аның сүзләрен тыңлады.